Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Jūs girdite laidą Renkuosi sutarti. Ją vedu aš, Rita Kievišienė, gydytoja, sveikatos psichologė. Ir šiandien turiu svečią, gydytoją, psichiatrą, Mindaugą Jasulaitį. Mindaugas taip pat yra Romuvos klinikos vadovas Kaune. Kaip čia jūs dabar viską spėjate, taip dar pasakykit?
Sveiki, mėly klausytojai. Ačiū, Rita, už pristatymą. O spėti turbūt nėra paprasta, kaip ir mums visiems, kada šitam laikmetį daug kur tenka skubėti, daug kur tenka bėgti, bet iš tiesų turbūt visada norėjosi derinti keletą veiklų savyje. Šios veiklos yra ganėtinai skirtingos, kaip vadybinis darbas ir gydytojo psichiatro darbas, kuris reikalauja įsiklausimo, susikaupimo, skirtingai nei vadovavimas, kuris kartais reikalauja greičio ir aštrumo. Bet derinant šituos darbus, aš manau, kad kažkuria prasme tu geriau gali suprasti kartais ir patį pacientą ir mūsų nūdieno žmogų, kuris lygiai taip pat dažnai yra pasinėręs į daug darbų, jam sunku susikaupti. Tai šiuo atveju tai leidžia pajusti kitą. O iš kitos pusės, turbūt jeigu kalbant apie pačią pradžią, tai Romuvos klinika kaip įstaiga, kurioje būtų teikiama profesionali, diskretiška, psichologinė, psichiatrinė pagalba žmonėms. Buvo pojūtis, kad to reikia, kad reikia erdvės, kur žmonės galėtų ateiti, nebijodami kaip namų aplinkoj pasikalbėti ir gauti savo pagalbą. Tai tame matau ne tik tai profesinę realizaciją, ne tik tai verslo interesą, bet ir tam tikrą misiją.
Taip, labai gera girdėti, ar ne, kad paminėjo tą žodį misiją ir kad žiūrite plačiau tarp eilučių, kaip sakyti. Jūs pasiūlėt, Mindaugai, temą, daug pasiūlėt temų, labai matau jūsų tą tokį platų domėjimosi ratą, bet apsistojame prie temos priklausomybės. Tai va, kodėl šita tema, ar šiai dienai tai irgi aktualu labai, ar aktualiau labiau negu bet kada?
Į priklausomybės pas atėjau ganėtinai netikėtai, turbūt gyvenime mums būna taip su savo profesijomis, su savo pašaukimais tam tikrais, kada iš tiesų ne mes pasirenkam, o tarsi profesija mus pasirenka. Ir būdamas jaunų specialistų, pradėjus dirbti vienoje įstaigoje, kolega pasiūlė, kad na, gal tu norėtum pradėti padirbėti su priklausomai žmonėmis, nes na, tu kaip vyras, galbūt tau lengviau bus suprasti kitus vyrus ir jiems padėti. Tai tokia buvo mano pradžia, nelabai turint supratimo, kas tai yra. O žinias kaupiau eigoje, bendraudamas su žmonėmis. Paskui netikėtai šalia tokių klasikinių priklausomybių, kaip priklausomybė nuo alkoholio, priklausomybė nuo tabako, priklausomybė nuo narkotinių medžiagų, atsirado kitos priklausomybės, kaip priklausomybė nuo lošimo, priklausomybė nuo interneto, priklausomybė nuo pornografijos, priklausomybė nuo sekso, priklausomybė nuo valgymo ar pirkimo, nes visa tai yra elgesio priklausomybės, kurios turi bendrą variklį. Tai nėra kažkokie skirtingi dalykai. Patogenezė pati iš savęs yra ta pati. Ir anksčiau buvo ganėtinai stipriai atskiriama, kad na, tai yra cheminės priklausomybės, sakykime, alkoholis arba narkotinės medžiagos ir elgesio priklausomybės, kaip tokios, kurios na, tarsi buvo, mums atrodė, kad elgesio priklausomybės vos ne kažkoks apsileidimas, kur tu gali susijimti ir viską įspręsi. Bet šiai dienai linkstama prie tos minties, kad mes kalbam apie tą pačią bazę. Mes kalbam apie tuos pačius fiziologinius ir neurofiziologinius pokyčius centrinėje nervų sistemoje.
Kitaip tariant, mechanizmas tas pats, greičiausiai taip. Tas pats. Ir kas dabar čia įtakoja, kaip sakyti, ar tie rūpešiai visi, nu, ar genetika, ar biologija, ar, Ar čia visuma, ar ne?
Turbūt istoriškai, jeigu žiūrėti apie patį poreikį žmogaus svaigintis, arba kitaip tai galima būtų įvardinti kaip nusiraminimas, kaip noras nusiraminti, noras valdyti savo emocijas, tai mes tą žinom nuo labai senai. Ar skaitysime senasias knygas, ar neskaitysime tą pačią Bibliją, mes rasime vyno gėrimo tam tikrus ritualus arba kaip dalį, sakykime, dalį vakarienės, dalį mitybos proceso. Lygiai taip pat skaitydami, sakykime, galbūt kitų geografinių platumų knygas na, rytuose išleistas, mes rasime tenai apie kitų medžiagų, kaip opimo rūkimą arba hašišo vartojimą. Ir tai yra kultūriniai dalykai. Labai skiriasi, kad vienoje šalyje už vieną medžiagą gali būti baudžiama net mirties bausime, o kita medžiaga gali būti visiškai legali ir atvirkščiai kitoje šalyje gali būti priešingai. Įdomu, kad ne tik žmonės, bet net ir gyvūnai yra linkę kartais vaigintis. Ir yra toks vaisius amarula. Ir internete galima rasti vaizdelių, kada tie vaisiai amarulos būna prinokę ir jie krenta žemėn, prasideda rūkimo procesas ir natūrali alkoholio fermentacija. Ir aplink susirenka gyvūnai patys įvairiausiai, tai gali būti ir beždžionės, ir žirafos, ir drambliai. Ir valgo tas tuos vaisius ir paskui šlitinėja apsvaigę. Ir lygiai taip pat, kaip žmonės patiria stiprias pagirias iš ryto. Tai va, tai turbūt pagrindinis dalykas, kuris yra susijęs su priklausomybė, nesvarbu, apie kurią mes bekalbėtėm, tai noras reguliuoti mūsų pačių psichoemocinę būklę. Ir šitoje vietoje atsiranda pati didžiausia problema. Nes įsivaizduokit, jeigu jūs kartais išgeriate taurę vyno su draugais arba su savo partneriu vakare, ar pakeliate šampano taurę naujųjų metų progą, tai yra tiesiog kaip simbolis šventės, buvimo kartu, gero laiko praleidimo. Su tuo gali būti viskas tvarkoj. Iš kitos pusės, jeigu yra tai, kad na, jūs pastebėjote, kad patirdamas stresą, išgėręs taurę vyno, pasijaučiate geriau. Ir jūs pradedate naudoti tą taurę vyno reguliariai. Stresas mažėja, reikia eiti darbo nemalonus pokalbis, na, kad nusiraminčiau, išgeriu vyno. Pakalbėjau su šeimos nariu, ar kažkoks įvyko konfliktas, kad nusiraminčiau, išgeriu vyno. Negaliu užmigti nakčiai, išgeriu taurę vyno. Na, būtent va, tas momentas, kada mes kažkokią tai svaigę medžiagą pradedam naudoti kaip pakaitalą psichoemociniam reguliavimui, tai yra, mes atiduodam galę iš savęs cheminiai medžiagai arba tam tikrai elgesiniai priklausomybei tam, kad jinai padėtų mums nusiraminti. Vat šitoj vietoj ir atsiranda didžiausias priklausomybės pavojus.
Taip, ir va čia ir yra turbūt bėda, ta elgesi žmogus ir palaiko, nes daliai vis tiek padeda nusiraminti alkoholis. Ir jis elgesi palaiko. Ir čia va, turbūt ir yra gal tas lydi riba, o kada jau yra, galima sakyti, kad žmogus priklausomas, kai nesutvarko su pasekmėm. Nes slidi riba, va, jūs taip ir įvardinot, ar ne, kad čia va, va, mes vakar šventėm mano mamos gimtadienį, tai buvo 15 žmonių, mes turbūt 2 butelius šampano per visą ilgą vakarą ir aš net vienu metu ir pasidžiaugiau, kad tik tai va, simboliškai. Taip, tai va, ta riba.
Yra konkretus diagnostiniai kriterijai, kada diagnozuojama priklausomybė, bet jeigu nesileidžiant į detales ir tiesiog, na, kaip aš galiu pats pabandyti vertinti, ar yra pas mane pavojus, ar nėra, tai galima būtų žiūrėti, ar aš galiu kontroliuoti savo gėrimo pradžią, ar aš galiu kontroliuoti savo gėrimo intensyvumą ir ar aš galiu kontroliuoti savo gėrimo pabaigą. Dar vienas punktas galbūt, kaip dažnai atsikartoja tam tikros situacijos. Ir dar vienas punktas galėtų būti su žalos faktoriumi, ar mano kažkoks elgesys atneša žalą ar ne. Taigi, jeigu aš planavau šį vakarą su draugais nueiti į barą ir išgerti bokalą ar porą bokalų alaus, tai bus viena. Bet jeigu aš neplanavau šią dieną niekur eiti ir turėjau visiškai kitų reikalų, galbūt planavau atlikti kažkokį darbą, galbūt planavau praleisti laiką su savo vaikais ar šeima, bet eidamas pro šalį pamačiau barą, užėjau ir išgėriau. Tai jau bus vienas punktas, kuris atitiktų galimą priklausomybės riziką, ypač jeigu tai kartojasi. Kitas punktas gali būti apie tai, kad aš planavau išgerti per vakarą 2 bokalus alaus, bet iš tikrųjų aš išgėriau galbūt 6-8, o paskui gal dar ir kažkokio stipresnio gėrimo ir paskui gal net nelabai atsimenu, kaip grįžau namo. Tai yra vėlgi, aš praradau kontrolę pačio gėrimo metu. Ir trečias punktas tai yra tai, kad aš planavau, kad na, aš gersiu tik tai šį vakarą, pavyzdžiui, penktadienio vakarą, bet atsikėlę 6 išgėriau pagiriom ir po to nejučia ta diena vėlgi paskendo alkoholyje ir galbūt dar geriau ir sekmadienį. Tai aišku, aš negalėjau sukontroliuoti pats savo gėrimo pabaigos, o jį sukontroliavo tai, kad aš pirmadienį turiu eiti į darbą. Tai išorinis faktorius privertė mane nustoti vartoti.
Taip. Ir čia taip pat kalbant ar apie naršymą socialinių tinklų, gal aš dabar tik 15 minučių pažiūrėsiu, ką draugai daro, o galbūt tik po 2 valandų jau suvokiu, kur tas laikas praėjo, tai čia vat ir visose kitose priklausomybėse, kur ir jūs minėjot.
Turbūt kalbant apie elgesio priklausomybės, ypač kalbant apie priklausomybę nuo interneto, nors pats internetas iš savęs jisai nėra kaip priklausomybės faktorius. Internetas yra tarsi švirkštas arba tarsi adata, per kurį paduodamas turinys. Ir mes realiai esame priklausomi nuo vienokio ar kitokio turinio. Tai sukelia priklausomybę. Ir turbūt šitoj vietoj tas pavojus labai yra didelis tame, kad dar niekada žmonijos istorijoje nebuvo taip lengva gauti medžiagos dalį, kuri sukeltų trumpalaikį pasitenkinimą ir skatintų mus norėti to pasitenkinimo dar ir dar. Na, socialiniai tinklai, kurių pagrindinis siekis yra užvaldyti mūsų dėmesį, kaip tokia ir šiuo metu kova vyksta dėl mūsų dėmesio. Dėmesys tai yra šių dienų nafta ir nu, turinti didžiausią vertę. Tai kitoje ekrano pusėje dirba visa elgesio inžinerijos specialistų komanda, marketingo specialistų komanda, reklamos specialistų komanda, psichologų komanda, kuri siekia mus kuo ilgiau išlaikyti ekrane, nes kuo daugiau išlaikys mūsų dėmesį, tuo daugiau parodys mums tam tikro reklaminio turinio, tuo kompanija uždirbs didesnės pajamas. Ir šiuo atveju kalba neina apie moralumą kaip tokį. Turbūt vargu, ar mes kalbėtumėm apie smuklininką, alkoholio pardavėją, tabako gaminių pardavėją. Turbūt retai mes kalbėsim apie etinius dalykus. Iš tikro tas, kas parduoda, tas siekia pelno. Na ir retai susidursim su tuo, kuris pasakys, ne, ne, brolyti, tau jau užteks. Tai lygiai taip pat ir su skaitmeninėm technologijom. Ir iš tikrųjų, kai kurie naujieji tinklai, na, pavyzdžiui, kaip TikTokas, ir jis labai stipriai buvo kritikuojamas pradžioje mokslinių straipsnių, vadinasi, dėl to, kad jis, na, stipriai žalojo psichiką, ypač vaikų, dėl dopaminerginės sistemos perdirginimo, ir iš tikrųjų, nas blaškos fenomenas arba blaška vaikų, jinai labai stipriai didėja dėl tų trumpų video žiūrėjimų. Tačiau praėjo labai nedaug laiko ir kitos kompanijos pastebėjusios tų trumpų 15 sekundžių trunkančių video savybę užkabinti žmogaus dėmesį ir algoritmų gebėjimą parinkti tuos video, kuriuos žmogus žiūri, kad jam vėl ir vėl būtų rodoma tas pats. Na, kitos kompanijos tą labai greit pastebėjo ir nors kalbama apie TikToką, tai čia jeigu atsiejus, sakykime, nuo Kinijos kažkokių politinių dalykų, kurie galbūt nėra mūsų tema, bet tiesiog kalbant apie patį produktą ir jo žalingumą galinti sukelti priklausomybę. Tai dabar tuos pačius trumpuosius video mes galime rasti ir Facebook'e, ir Instagram'oje, ir YouTube'e. Ir iš tikro, kalbant apie vaikus, jeigu jūs dar galite sustabdyti savo paauglius, jeigu dar jie neįniko į tai, tai pats laikas šitoj vietoj būtų imtis priemonių. Nes iš tikrųjų, tie trumpi video, jie duoda pasitenkinimą tą minutę. Tu gali panaršyti valandą laiko, po valandos laiko, jeigu tu reikėtų pasakyti, ką aš ten naršiau, tu net neatsiminsi. Ir greičiausiai tu neplanavai pradžioje naršyti valandos laiko, tu greičiausiai planavai naršyti tik tai galbūt 10 ar 15 minučių, bet prabėgo valanda, o tą valandą tu galėjai knygą paskaityti. Valandą paskaitęs knygą gerokai daugiau atsiminsi.
Ir gerokai dėmesį geriau sutelksi,
be abejo, ar ne? Be jokios abejonės. Ir ką pastebi, ir pacientai apie tai kalba, ir net ir iš šeimos narių galiu tai išgirsti, ir iš bičiulių, tie, kurie pradėjo intensyviai naudoti būtent tuos trumpuosius socialinių tinklų video savo pramogai, o tai yra labai dažnai žmonės kaip apsiraminimui prieš miegą, jie pasiima telefoną ir žiūri tokio pobūdžio video, jie pastebi, sako, man pasidarė žymiai sunkiau sukaupti dėmesį. Tai reiškia, kad jeigu būdavo kažkoks tekstas ar žurnale, man patinkančiam žurnale, ką aš galėdavau ramiai perskaityti, aš jaučiu, kad dabar nekantrauju ir man tai darosi nebeįdomu. Dar daugiau, netgi serialai, kurie iš esmės gali būti sukurti patys iš savęs turėti labai stiprų įtraukiantį variklį, tie, kurie ilgiau žiūri trumpuosius video, netgi serialai nesugeba užkariauti jų dėmesio ir renkamėsi trumpiai video. Tai na, šiuo atveju rodo, kokie gilus biologiniai mechanizmai gali būti užkabinami visiškai be cheminės medžiagos, o tiesiog per išorinę stimuliaciją. Bet to tyrimai rodo, kad lygiai taip pat intensyvus dopaminerginės sistemos perdirginimas iš tikro turi konkretų pokytį centriniai nervų sistemai, mažina prefrontalinės galvos smegenų žievės tūrį ir jos aktyvumą. O būtent tai yra tas rytis, kur yra atsakinga už mūsų impulsų kontrolę ir atsakinga už mūsų sąmoningą elgesį.
Taip. Tai aš pratęsant pašnekovo mintį sakau tėvams, kad jūs nustatote savo vaikams ir paaugliams aiškias ribas dėl interneto vartojimo, nes jūs jais rūpinatės. Ir primenu, kad jūs klausot laidą, renkuosi sutarti ir su manimi gydytojas, psichiatras, Romuvos klinikos Kaune vadovas Mindaugas Jasulaitis. Tai problema be galo didelė, aš jau pati klausausi ir pačia jau, na, jeigu sąžininkai, kaip ir baisu. Ir ką daryti gal? Ką daryti, ar ne? Va, dėl to alkoholio, dėl narkotikų, nes kuo šiai dieną aš jau statistikos net neklausiu, nes vis daugiau ir paauglių pradeda vartoti alkoholį ir tie skaičiai didėja ir narkotinių medžiagų vartojimo. Ką daryti, kaip to pirmo žingsnio nežengti? Čia turbūt ar ne irgi dar.
Taip, iš tikrųjų situacija nėra paprasta, nes viskas yra labai dinamiška ir tos priklausomybės, kurios buvo prieš 30 metų, 40 metų, 20 metų ar net 10 metų, nebe tos priklausomybės yra šiandien. Ir jeigu kalbėti apie jaunus žmonės, apie tuos pačius studentus, jeigu kalbėsim apie Lietuvos studentus, tai vis dėl to turbūt, galbūt dar ne priklausomybę, bet patį piknaudžiavimą, tai dažniau sutiksime, kad vis dar Lietuvoje bus piknaudžiaujama alkoholiu. Tačiau kadangi tenka konsultuoti ir studentus atvykusius iš užsienio, na, sakykime, kad ir iš Ispanijos ar Anglijos, tai ten vis dažniau išgirsti, kad studentai pasilinksminimui renkasi kanapės arba žolės rūkymą. Tokį. Ir iš esmės šiuo atveju pats požiūris į medžiagą, tiek žmogaus jauno, kuris vartoja, tiek visuomenės, jis yra visiškai kitoks, iš esmės jisai nėra dar net susiformavęs iki galo. Ir kai kuriuose vietose iš tiesų yra didelis pavojus dėl to, kad tam tikros zonos nėra apibrėžtos. Nes dalis dalykų patys iš savęs jie nėra nei geri, nei blogi. Jeigu mes kalbėsim apie vyną, na, jisai nėra nei geras, nei blogas. Jeigu mes kalbėsime apie tą pačią žolę, tai jinai irgi gali būti nei gera, nei bloga. Jeigu mes kalbėsime apie azartinius lošimus, jie irgi gali būti nei geri, nei blogi. Problema atsiranda tada, kada sutrinka tam tikra reguliacija ir yra pereinamieji laikotarpiai, kada žmonėm nesuformuojamas tam tikras požiūris apie tai. Nes mokslas dažniausiai atsilieka nuo verslo. Verslas eina priekyje ir apie pavojus pradedama kalbėti gerokai vėliau. Tai, na, reiktų neužmiršti, kad tiek amfetaminas savo laiku buvo traktuojamas kaip vaistas, tiek kokainas jį vartojo ir psichoanalizės tėvas Zigmundas Froidas ir rašė savo pacientams. Netgi pačios cigaretės savo laikų vaistinėje buvo parduodamos kaip stebuklingos lazdelės nėščiosioms nuraminti nervų sistemą. Lygiai taip pat turbūt kalbant apie tam tikrus naujus pokyčius intensyvesnius mūsų elgesyje, sakykime, kad ir naudojimosi internetu, mes galime prisiminti automobilių pramonę. Tai vėlgi pradžioje automobiliuose nebuvo jokių saugos diržų, nebuvo jokių eismo taisyklių, nebuvo jokių apsaugos priemonių automobilyje ir tik tai įvykus nelaimėms atsirado poreikis reguliuoti. O dabar yra tam tikras pereinamasis laikotarpis, kada, sakykime, kalbant apie žolę kaip tokią, na, yra labai stiprus lobizmas iš vienos pusės, nes tai yra didelis verslas, dideli pinigai. Ir nepaslaptis, kad šiai dienai netgi mokslas nemaža dalim gali būti perkamas. Ir netgi mokslo jūs negalite pasitikėti 100%. Labai aiškiai, nors yra deklaruojami interesai, tačiau labai aiškiai turėtumėt pasižiūrėti, kas už ko stovi. Ir šiuo atveju, sakykime, ta pati žolė dar čia prieš keletą metų atrodo, vat prieš tas didžiasias legalizacijas Jungtinėse Amerikos valstijose, kada buvo tam kiekvienose valstijose legalizuota rekreaciniams tikslams, pasirodė eilė straipsnių, kur buvo kalbama, kad žolė nesukelia priklausomybės, kad žolė nesukelia mirčių, kad iš esmės tai yra saugi priemonė vartoti. Dar daugiau, kartais tai uždedama ant tokio kurpalio, kuris, na, iš vis iškreipia visą situaciją. Na, sakym, kalbama, kad žolė gydo vėžį. Iš tikrųjų, jeigu jūs pasižiūrėsite tyrimus, tai pamatysite, kad taip vienas iš žolės produktų CBD gali būti vartojamas gydant onkologinius susirgimus chemoterapija, kada yra pykinimas, malšinti pykinimui.
Taip.
Tai iš esmės tai, nu, tai yra skirtumas, ar mes gydom vėžį, ar mes gydom tam tikro šalutinio vaisto poveikį. Taip. Bet iš tikrųjų, jeigu aš noriu tą pateikti reklamiškai, taip, aš pati pasakysiu, vat būtent taip. Ir iš tikrųjų tarsi suformuojama tam tikrą nuomonę, kad, na, žolė tarsi yra kažkoks tai gėris, kuris buvo slepiamas nuo mūsų, neleidžiama jo naudoti, bet iš esmės tai yra saugu, nepavojinga ir viskas su tuo gerai. Ir šitoje vietoje iš tiesų yra didelis pavojus dėl to, kad tiek aš kaip psichiatras, tiek jeigu jūsų studijoje sėdėtų policijos atstovai, jie papasakos, na, daugybę atvejų apie rimtų intoksikacijų susijusių su žolės vartojimu. Jie papasakotų apie psichozės įsivyščiusias, kai kuriais atvejais šizofrenijos pradžias. Ir plus mes dar neturim reglamentacijos susijusios su žole. Jeigu mes žinom, kad vat, na, politikas vairavo ir jis įpūtė 0,6 ir, na, jis neteko savo politinės karjeros kaip tokios. Jeigu jis būtų surūkę suktinę žolės, jis irgi būtų paveiktas, jis nevažiuotų blaivus, bet net nėra įrankių, kaip tą patikrinti. Ir galiausiai žmonės, kurie vartoja žolę, jie negali įvertinti dozės, nes žolė, kuri buvo auginama Jamaikoje Bobo Marley laikais ir kur yra šiandien, jo stiprumas per THC komponentą yra ženkliai didesnis. Nes vat būtent ta haliucinogeninė dalis, kuri sukelia priklausomybę, jinai selekcijos būdu yra vis stiprinama ir stiprinama. Taigi, jeigu, sakykime, tu geri alų, nu, tu žinai, jis yra 5%, 8% ar panašiai. Kada tu rūkai žolę, tu nežinai, kokia yra kokios medžiagos koncentracija. Dar daugiau, kai kuriais atvejais žmonės įsivaizduoja, kad jie rūko žolę, bet iš esmės tai būna šienas apipurkštas tam tikrą cheminę medžiagą. Lygiai taip pat kalbant apie sintetinius kanabinoidus, na, kurie sintezuojami pogrindinėse laboratorijose šimtais ir tūkstančiais, tai yra naujos medžiagos, kurios niekaip nėra tirtos. Tikslas jie sukurti taip, kad jos būtų kuo sunkiau aptinkamos ir kuo labiau svaigintų. Tai šiuo atveju ypač vaikams tai atsiranda didžiulis pavojus. Vėlgi, dar vienas dalykas, sakykime, na, prieš kokį 10 metų, ko gero, gal truputėlį daugiau, atsirado taip vadinamos elektroninės cigaretės, kurias galima užpildyti. Ir mokyklose jos paplito masiškai. Iš tikrųjų, skaičiai vaikų, kurie rūko elektroninės cigaretės, iš tikrųjų yra didžiuliai. Ir elektroninė cigaretė pati iš savęs su savo užpildais, jinai nėra nekenksmingas dalykas, net jeigu tie užpildai yra pagaminti sertifikuoto gamintojo. Bet daug didesnis pavojus, kad na, visą laiką atsiranda alchemikų, kurie užsako internetu tam tikras vaigiasias medžiagas ir jos yra dedamos į konteinerius ir rūkomos. Tai šiuo atveju vaikas gali rūkyti jūsų akivaizdoje, kaip nekaltą elektroninę cigaretę, jūs uosite obolių kvapą arba apelsinų kvapą ir net nežinosite, kad tuo metu jisai rūko sintetinį kanabinoidą, kuris sukelia stiprų apsvaigimą ir gali netgi sukelti psichozę ir kitas taip. Komplikacijas.
Na, jūs labai iškėlėte tą tokį didžiulį mastą problemos ir aš dabar galvoju, ką aš kaip mama galėčiau padaryti, va, paauglių vaikų mama, ką galėčiau, be abejo, čia ar ne, kiek svarbu šeimos vertybės, kiek svarbu tas žinojimas, kad net vienas kartas gali sukelti priklausomybę, na, vos ne visam likusiu gyvenimui, taip. Va, kaip aš šiuo metu įsivaizduoju tik kaip per vertybės, kaip per gerą santykį su vaiku. Bet va, kaip, ką daryti?
Aš manau, kad turbūt keli punktai yra šitoje vietoje. Tai vieną turbūt reikia pripažinti, kad tokio 100% apsisaugojimo turbūt neįmanoma jo sukurti. Dėl to, kad ir mūdu Rita su jumis buvome ir paaugliai, ir jauni žmonės. Ir turbūt eksperimentavome ir nebuvome šventieji. Ir turbūt tas būdinga, kad jauni žmonės jie vis peržengs tam tikras ribas. Turbūt kitas dalykas yra tai, kiek iš išorės ateinanti informacija, tam tikras reglamentavimas tam tikrų dalykų, kiek jisai gali apsaugoti ir kiek mes juo turėtumėm remtis kaip tokių. Tai pamenu, kada Lietuvoje atsirado draudimai dėl alkoholio pardavimo ribojimo ir alkoholio pardavimo patraukimo iš degalinių, visuomenės nepasitenkinimą šitoje vietoje.
Taip.
Turiu prisipažinti, nors ir nesu didelis gerovas, kad ir man kartais būna, kad na, vakare tenai grįžtant nuo kokio ežero, galbūt norėtųsi nusipirkti alaus ir nebegalėjau, bet lygiai taip pat pasiemi sėkmingai nealkoholinio alaus ir lygiai taip pat jų atsigaivini. Bet čia kitas momentas yra, kiek aš kaip visuomenės narys realiai galiu pasiaukoti vardan tų, kurie turi problemą. Nes tai yra ne apie mane, kad aš tapsiu priklausomas, jeigu aš nusipirksiu alkoholį tenai po 10 valandos arba benzino kolonėlį. Bet tai yra kalba apie tuos žmonės, kurie yra rizikos grupiai arba taip, galbūt jau yra priklausomi. Ir šitoj vietoj mes labai dažnai greitai atsigrėžiam į save, kad nu, man tai yra nepatogu. Tačiau jeigu pasižiūrėtumėm, ką kalba pasaulio sveikatos organizacija apie svaigalų ribojimą kaip tokią, na, vat, kaip suvaldyti priklausomybės. Ir jeigu jūs klausysite lobistus iš priklausomybės pramonės, jie kalbės apie tai, kad reikia edukuoti, reikia šviesti, reikia mokyti gerti ar panašiai. Man tai šiek tiek primena, kaip lapė sukurtų mokyklą vištoms, kaip apsisaugoti nuo lapio. Nu, tikslas yra truputėlį kitoks. O ką rodo moksliniai tyrimai, kad medikamentais šiuo atveju, mes kaip gydytojai, kaip psichiatrai, priklausomybės specialistai, mes padėti galim labai mažai. Mūsų pagalba yra labai ribota šiuo atveju. Pagrindinė pagalba yra riboti prieinamumą svaigalo ir didinti jo kainą. Iš esmės, man du tokie pagrindiniai dalykai. Ir kalbant apie kitas priklausomybės, yra tas pats. Mes dabar matom masinės reklamas susijusias su lošimais, su lošimų industrija. Atrodo, tai peržengia visas įmanomas ribas, nes daugybėje laidų pastovi reklama. O iš esmės, nu, tai yra lygiai tokia pati priklausomybė sukelianti medžiaga, žalojanti tiek žmogaus, tiek šeimos, tiek netgi ir valstybės gyvenimą. Ir mes į tai užsimerkiam, kol tai nepaliečia mūsų arba mūsų artimųjų. O valstybinis reguliavimas, kuris galėtų būti, tai na, įdomu, sakykim, kad visiškai nesenai pasirodė straipsnis apie Kinijos vyriausybės priimtus nutarimus vaikams iki tam tikro amžiaus drausti naudoti socialiniais tinklais nakties metu. Tai yra ten leidžiama naudotis mokslo tikslais, bet tiesiog blokuojami tokie tinklai, kaip ten TikTokas ar panašiai. Be abejo, Kinija yra totalitarinė valstybė ir be abejo, na, turbūt, galbūt mes nenorėtumėm, kad pas mus taip griežtai būtų reguliuojama ar priimami tokie vienašališki sprendimai. Bet iš kitos pusės, Azijos šalis yra vienos iš lyderiaujančių, kontroliuojant priklausomybę nuo interneto, dėl to, kad dėl tam tikrų tautinių ypatumų tenai priklausomybė mobiliesiems įrenginiams ir internetui paplito labiau ir įgavo žymiai didesnį mastą. Dėl to jie pirmiau įrėmėsi tam tikrų priemonių. Ir tai liečia ne tik Kiniją, tai liečia ir tą pačią Pietų Koreją, kuris skiria didelės pinigų sumas kovoti su šita problema ir reglamentuoti tai. Šitoje vietoje aš manau, kad mums be išorinės pagalbos, be, sakykim, taip pirmiausiai kalbėjimo, taip kaip mūdu su jumis kalbamės, galbūt darimų įtakos mūsų atstovaujantiems politikams, mokslininkams pateikiant tyrimus, tik tai taip turbūt galima suvaldyti tą mastą, nes pavienis žmogus yra bejėgis atlaikyti kitoj pusėj stovinčio verslo interesus. O turbūt grįžtant prie tos minties, kurią jūs išsakėt pradžioj, ką aš galiu kaip mama padaryti, ar ką aš galiu kaip tėtis padaryti. Turbūt liūdniausia šitoj situacijoje, kad jeigu kalbėti apie tą patį internetą, ko gero ir kitus vaigalus, giliai vidui neretas iš mūsų turėtumėm pripažinti, kad na, aš pats, kabutėse, pasodinau savo vaiką ant tai. Mano pačio istorija, gal kada susidomėjau šitą temą ir susidūriau su ja, tai irgi buvo per savo mažų vaikų prizmę. Tiesiog, kada vaikai yra maži, žmonės nėra tai dirba daug, jie grįžta pavargę. Vaikas įsilgęs tėvus, jie irgi pabodė, galbūt jis kartais ir reslesnis yra ir panašiai. O taip norisi atsisėsti ramiai, pasikalbėti su savo artimu, savo žmona ar vyru, išgerti arbatos. Kaip nuraminti savo mažiuką? Na, mes jungiam televizorių, paskui duodam jam planšetę, paskui jam duodam kompiuterį. Ir nejaučia mes kažkaip pastebim, kad visai faina.
Jau ramu.
Visai ramu. Ir tas laikas didėja ir po kurio laiko tu pastebi, savo vaikus sakai, klausyk, einam į lauką pažaisti futbolą. Mm-hmm. Ne, tėtė, aš geriau pažaisiu planšetį. Arba, kad, na, klausyk, sėskis, aš tau paaiškinsiu apie tam tikrus dalykus. Ne, aš galiu rasti tą Google, aš galiu rasti tą internete. Ir šitoje vietoje, vat, tas buvimas, tiesiog laiko buvimas, galbūt išlaikyti bent nedidelius dalykus. Pavyzdžiui, vakarinę arbatą arba valgymą kartu, tą, kurį galite su savo vaikais. Tiesiog laiką, kurį praleisite kartu su savo vaikais, jis yra aukso vertės.
Taip. Ačiū, Mindaugai. Mūsų tas laikas prabėgo. Aš primenu, kad jūs klausėte laidą Renkuosi sutarti. Svečiuose Mindaugas Jasulaitis, gydytas, psichiatras, Romuvos Kaune klinikos vadovas. Ir labai džiaugiuosi, Mindaugai, tą jūsų misiją ir švietėjišką misiją ir klinikos misiją įkurta. Labai linkiu ir jum, ir kiekvienam klausytojui to ir sąmoningumo, ir išminties, ir buvimo vienas su kitais. Tai sakau sudie, dėkoju.
Sudie.
Iki.